Друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо говорити про українську візію, про майбутнє України. Тому що спочатку ми створюємо мрії, а потім мрії створюють нас. В даному випадку ми хочемо створити візію, яка допоможе нам створити нашу країну. Сьогодні ми будемо спілкуватися з відомим, харизматичним, яскравим в Україні особистістю Андрій Зелінський. Андрій, я прочитав твої регалії. Їх так багато, що просто ти і філософ, і військовий капелан, і науковець, і письменник, розвиваєш лідерство, розвиваєш освіту, десь до реформ причетний. Дуже багато в тебе ролей. Скажи, будь ласка, ну, перш за все, дякую, що знайшов час з нами поспілкуватися. Друге, скажи, а ти як себе ідентифікуєш? От, в тебе є якась ідентифікація? Як ти себе більше сприймаєш?
Я глибоко переконаний, що одновимірних людей не існує. Це дуже важливо, мабуть, кожному із нас саме сьогодні якось собі так прийняти, усвідомити, що я є я тоді, коли невпинно розкриваю якісь нові виміри власної особистості, інколи зовсім непередбачувані, інколи досвід показує, що потрібно опанувати нові скіли, озброїтись новими спроможностями. Але це завжди про те, що я називаю якісний контакт з реальністю. Реальність – це динамічний контекст, постійно щось змінює довкола у нас. І від нас дуже залежить, що ми вичитуємо зі світу навколо себе. Зараз, можливо, трішки абстрактної термінології. Але попри все, якщо мене запитують, хто для вас, а часто так відбувається впродовж якихось інтерв'ю, хто для вас є рольовою моделлю, питання ж було, з ким себе ідентифікуємо. Ну, для мене в історії це одна така особистість, багатовимірна і переконано, і вповні присутня в кожному із цих вимірів. Я часто говорю про Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі як той, який розкрив людині її можливості. Значить, не просто був гість в одній чи в іншій сфері, а насправді повноправний, повноцінний громадянин, так би мовити, чи то мистецтво, чи науки, чи поезії. Отже, іншими словами, я людина, і для мене це дуже важливо. Але я, мабуть, якась така, знаєте, місія вже сформувалась десь на етапі поглибленого усвідомлення себе як особистості. Я от хочу бути багатовимірною особистістю у світі, дещо пласкому, по-радянському, у світі, де, можливо, замало орієнтирів, чорне-біле. І мені хочеться допомогти якось тим, хто довкола, відкрити власні світи, відкрити власні можливості, розгорнути ось усі спроможності. Будь собою, це теж така пастка, інколи є питання ідентичності. І я зазвичай під ідентичністю визначаю не, як я кажу, щосність, а процес, якність. Як людина, колектив, підрозділ чи бізнес, чи відповідно ціле суспільство можуть долати екзистенційні перешкоди. Вони завжди з'являються, ну, інколи, можливо, не екзистенційного характеру, але перешкоди на шляху до мети. І ось тут ті здатності, ті спроможності, ті риси характеру, ті компетентності, яких людина набуває впродовж життя, які дозволяють прориватися на якісно новий рівень існування. Це те, що залишається в ідентичності. Тому я це багато цих процесів, багато різних вимірів, але це завжди я.
Дивіться, раз ми вже торкнулися цієї теми, а у нас інтерв'ю, вони завжди живі, не узгоджені наперед. Люди, як правило, коли вони визначають якусь ідентичність, це такий собі певний маркетинг, позиціонування. І це, як правило, пов'язано з якимись зовнішніми задачами. Створити кар'єру, зайняти бізнес-нішу. Вони себе заганяють в рамки і по великій мірі займаються якимись зовнішніми речами, а не внутрішніми. Ти ж зараз, коли я тебе слухаю, коли ти розказуєш, що ти і це хочеш пізнати, і це, і багато в тебе грани, і ти себе не хочеш заганяти в якісь вузькі речі. Ти говориш більше, мені тут чується про глибинні якісь сутнісні справжні речі, про себе як про особистість, як про людину, а не про себе як вивіску і так далі. От я вже раз ми з цього почали, то я вже такий хард питання, потім підемо далі. Андрію, от ти дуже активний, дуже багато чого робиш, а ти для себе визначив, навіщо ти в цьому житті? Чи ти кожен раз перевизначаєшся? Чи ти вже знайшов своє призначення? Навіщо ти проводиш тут цей час?
Знаєте, у мене цьогоріч вийшло дві книжки. Одна – це така, значить, казка алегорична, яка писалася впродовж 9 років. Семен Візорій, де, власне, намагався якось в метафоричний спосіб представити, мабуть, ну, цілу філософію, якщо вважаєте, вона була видана в видавництві «Старого Лева» і сьогодні вже мандрує країною. А друга з'явилася також нещодавно, це «Анатомія воїна, дух, шлях, сила». І це теж про якусь особистісну ідеологему. Отже, я просто прочав із Семенових зір, бо там, мабуть, відповідаю на оце запитання. Знаєте, ми з вами народжуємось, живемо, зникаємо. Це дуже простий процес, ніби світ існував до нас, світ буде існувати після нас. І ось таким потоком невпинним у світі людей рухається те, що я називаю життя. Життя як великий потік, як ріка. Ми говоримо, що час, у якому ми з вами живемо, час соціальних криз, час соціальних зрушень, навіть екзистенційного характеру, як у нас сьогодні, впродовж війни, це час, коли потрібні маневри для інтерпретації. І от метафори створюють необхідні маневри для інтерпретації, для того, щоб запропонувати нову соціальну динаміку. Отже, стояти на березі потоку і вичитувати звідтіля усе необхідне для того, аби увібрати в себе. Життя пропонує, ми його вбираємо, ми вичитуємо, до речі, звідси моя інтерпретація поняття софійності, ще одне важливе поняття для нашої української історії ідентичності, уміння вичитати мудрість буття із потоку подій, із усього, що нас оточує. Так от, уміння увібрати себе для того, аби змогти поділитися. Це два базові процеси, я називаю становлення, яке має трансформуватись у служіння. І разом ось цих два процеси, вони синхронні, вони постійні у житті живої людини, людини відкритої на реальність. Становлення – це вичитування із потоку життя усього, що може допомогти зростати. А служіння – це уміння ділитись, аби утверджувати в житті інших. Отже, відповідь на поняття, на питання суті щастя, чи якими словами, термінами не окреслювали цього феномену, зрілість, я так це називаю. Зріла людина – це людина, яка увібрала в себе достатньо життя для того, аби далі служити, аби далі залишались плоди. І це прості такі, знаєте, екологічні питання. Дерево, вишня, вона вбирає в себе сонце, повітря, вода, а згодом доходить до моменту, коли вже може з'явитись плід, яким можна поділитись. І ось кісточка падає, і далі продовжується життя. Іншими словами, для мене успіх у житті, успіх у соціальній сфері – це здатність транслювати життя. І от це слово «життя» тут дуже широко значення. Говоримо не лише про біологічні процеси, говоримо про ментальні, про особистість, про характер, про формування екосистем. Це от важливо. Чому? Навіщо стільки роботи? Навіщо стільки діяльності і активності? Щоб життя тривало. Щоб, і це також, і, звичайно, говоримо з вами про рідні береги, про Україну, але залишаємось таки з вами людьми, а отже, відповідно, якийсь більш універсальний контекст. Тож дозволити цьому потоку життя не зупинитися. Всякі ж можуть трапитися різноманітні перешкоди. І людина зріла, людина, яка змогла вичитати з життя певні принципи, власну філософію, якусь мудрість буття, для того, аби змогти творити далі нові екосистеми, регенерувати життя далі.
Андрію, дякую. Можна я перекладу для себе, ти скажеш правильно чи неправильно, а заодно для слухачів. Ти кажеш про те, коли ти кажеш про себе і своє співвідношення з цим життям, в якому ти знаходишся, що в тебе немає якоїсь конкретної цілі. В тебе є ціль бути, синхронізуватися з потоком життя, не жити заради потім чогось, а синхронізуватися з тією течією, яка на даний момент іде в житті, в цивілізації. Відчувати її, сприймати її і назад в цю течію щось віддавати, уже приправлене собою.
І один важливий момент, абсолютно, але один важливий момент залишається. Ще раз, майже максимум успіх – результат якісного контакту з реальністю. Якісний контакт з реальністю для мене має чіткі координати, відповідь на три прості запитання. Що саме відбувається, як саме відбувається і як я можу на це вплинути. Дуже важливо, аби відповідь була моєю особистою мовою. Отже, що це ті координати, де і визначається певна мета. Горизонт має бути. Має бути крок і має бути горизонт. Течія вона неминуча, але так важливо доплисти до свого моря. І отже, як людина вільна, маю право таки, принаймні, вважаю себе таким, маю право визначати напрям руху течії. Отже, іншими словами, життя воно настільки сповнене різноманітних пропозицій, і з одного боку неможливо досягти успіху, якщо на якомусь етапі життя не вимальовується на рівні свідомості горизонт чіткий, тобто якщо нема мети, якщо нема цілі, ну, немає причин рухатися. Але з іншого боку, так небезпечно обмежити себе одним єдиним горизонтом. Так, був такий відомий німецький богослов Карл Ранер говорив про те, що людина – це істота недосяжного горизонту. Тобто у нашу сутність вписана система, якщо вважаєте, операційна система наздоганяти горизонт. Що таке горизонт? Ну, звичайно, ми його не наздоженемо, але десь там на якомусь на якійсь відстані ми бачимо дерево, умовно кажучи, на лінії горизонту, і ми ставимо собі мету добратись до горизонту, але, відповідно, на цьому етапі він у нас символізується, асоціюється з тим конкретним деревом. До дерева добрались, а що далі? А горизонт втікає. І людина, яка обмежена лише деревом, ну, надалі витрачає власний життєвий потенціал, далі не розуміє, що робити, куди йти. А так важливо залишатись істотою горизонту. Сьогодні на цьому горизонті дерево. Я рухаюся в його напрямку. А ще одна важлива річ, я теж часто кажу, що знаєте, людське життя також створено на той самий потік, на ріку, і кожній ріці таки потрібне русло. Бо коли вода виходить з берегів, може нашкодити багато руйнації, а потім за якийсь час висихає і зникає. Коли у ріки є русло, неминуче допливе до свого моря. Плюс по дорозі ще можна згенерувати якусь енергію, якщо раптом там, відповідно, турбіни. Отже, так, це про читання реальності. Ще раз, я не маю стрічки так простими словами, але деталізувати відповідь на питання, бо воно насправді дуже складне і містке. Я себе визначаю тут і зараз, і тут є два важливих теж. Знаєте, два важливих поняття, якими ми оперуємо часто в українському, нашому національному, культурному дискурсі, і, мабуть, теж не замислюємося, оскільки ми багаті, ми маємо два терміни – воля і свобода. І для мене поняття волі – це про самоусвідомлення. Вільний від. Так? Це те, що англійською мовою змушені якось виражати за допомогою прийменників «freedom from», «freedom for». А в нас є воля – це процес самоусвідомлення, бути вільним від того, що перешкоджає руху. Свобода – це процес самовираження, бути вільним для своєї мети. Для мене оцих два процеси – це дві складові цілісної, зрілої, як я вже щойно казав, особистості, здатної генерувати і транслювати життя.
Андрію, дякую. Тоді не можу завершити зараз те, з чого ми почали. Тому я ще одне задам запитання. Ти декілька разів сказав успіх, успіх. Це перше, і ти сказав служити. От в мене знову, ну, що для тебе успіх? Що для тебе успіх? Який напрям твого горизонту? І друге, а нестандартне запитання, навіщо служити іншим?
Я почну з другого, бо без нього не буде відповіді на перше. Я вже, ми десь так трішки пірнули, можливо, це не був намір запитання, але мене чомусь одразу ж понесло в якісь такі вже філософські роздуми з приводу людського існування. Отже, я згадав, що те, що ми з вами часто називаємо, нехай буде успіхом, нехай буде щастям, ну, у кожного може бути власний. Я боюсь інколи таких уже термінів, які мають забагато визначень у нашій культурі, тому, наприклад, доволі часто уникаю терміну щастя. Бо інколи воно обмежує особистість, замість того, аби дозволити їй розгортати власні спроможності. Проте успіх, він ближчий. Ближчий до чого? Ближчий до якоїсь конкретики. Адже успіх – це, звичайно, досягнута ціль, реалізована мета. Часто так визначаю поняття перемоги. Перемога – це для мене досягнута ціль, реалізована мета, мрія, яка стала дійсністю, зрештою. Отже, перемога вимагає конкретних координат. Абстрактних не існує. І те ж саме стосується, звичайно, людського життя, людського щастя, знову ж, якщо бажаєте, реалізації власної особистості. Але для того, аби це зробити якісно, для того, аби послужити якісно, зараз відповім на запитання, навіщо це вважаю необхідною функцією, людини необхідно розкрити власний потенціал. Це, до речі, один із таких, мабуть, одна із пасток сучасності – не парся будь собою. І спілкуючись з молоддю, а це роблю постійно зі студентами у різних форматах, як ви знаєте, хто ви? Як я можу знати, хто я, якщо я не зауважив сьогодні тих викликів, які стояли на моєму шляху і не трансформував їх у нові можливості? Якщо я чогось не вичитав з потоку життя, не навчився чогось, не помітив чогось, не відрефлексував власні поведінки, намірів, отже, іншими словами, стати собою – це розкрити велику кількість різноманітних можливостей, вони існують. Я ніколи, скажімо, не думав про себе роки тому назад, що доведеться там, не знаю, стрибати з парашутом чи десантуватися на берег, це було поза моїм словником. Я родом із світу книг, але потім у моєму житті вималювалося, крім академічного виміру, з'явився ще зовсім військовий, і у війську це з 2006 року. І з 2014 року на передовій, починаючи, значить, із штабу АТО, а далі 4 роки по різноманітних окопах. Отже, іншими словами, це світ, він повний можливостей, і от людина може віднайти контури власної особистості у розмаїтті оцих можливостей, коли відкрита на виклики, вміє звідтіля вичитати якісь особисті спроможності. І служити в цьому випадку – це означає ніби помітити, що ти справді існуєш. Бо ти справді розкрив собі те, що може мати вартість і значення для інших. Юргенса Габермаса існує поняття претензії на значеність. У кожної особистості, у кожної людини існує от така собі, якщо вважаєте, соціальна функція, можна так навіть її характеризувати, усвідомлення себе – з пошуком певної претензії на значення. Вона, звичайно, вимагає присутності інших. Вона вимагає нашої здатності вичитувати себе крізь призму ставлення до себе з боку інших людей. Служити потрібно для того, аби світ ставав кращим, раз, але два, для того, аби у цьому кращому світі було більше місця для кращої версії моєї особистості. Це допомагає мені відчути, розгорнутись, не зупинитись, бо життя – це рух. Тому служіння – це частина зрілої особистості. Ось про що я так довго намагався сказати. От її зрілої, яку ми можемо назвати успішною. Ще раз, успіх – це не просто одна, два, три досягнутих якихось результати. Успіх – це про якісний процес. Це про крок і горизонт. Бо, як правило, знову ж таки, у нашому сьогоднішньому дискурсі ми звично інтерпретуємо успіх такий у вимірі проекту. А для мене успіх, знову ж таки, це якість життя. Вона вимірюється зрілістю, здатністю увібрати в себе світ, розкрити власні можливості і поділитись усвідомленим з іншими. Отже, ще раз, створити. Поділитись і створити. Тому служити потрібно людині, як на мене, для того, аби бути людиною. Це така, скажімо собі, складова нашої зрілої, розвиненої особистості. Життя – це рух, часто повторюю, класика, але не маячня. І мені здається, що одна з найбільших загроз особистості – це або страх зробити крок, а з іншого боку – це страх зупинитися для того, аби відрефлексувати, значить розпорошення – це витрата енергії, витрата життєвого ресурсу. Це стосується не лише особистості, ми зараз з вами говоримо про якісь такі теми, я сказав, все ж таки, філософського характеру на рівні особистості, але я доволі часто екстраполюю усю цю механіку на рівень суспільний, на рівень соціальних систем. Це також одна із моїх улюблених тем. Отже, і тому служіння – це один, якщо бажаєте, як на мене, із ключових механізмів, який забезпечує якісне, зріле, ефективне функціонування людини і світу людей.
Андрій, повністю згоден з тим, що якщо людина не доростає до рівня служити, то вона, скоріш за все, в принципі, не самореалізована, не зріла і навряд чи щаслива. Тому що служіння – це такий певний вже вищий рівень самореалізації, коли ти усвідомлюєш, що ти частина всього, Всесвіту, ти частина людської сім'ї, і ти усвідомлюєш, що будучи частинкою, ти повинен взаємодіяти, ти повинен вкладати в спільне, ти повинен віддавати, так як і брати. Якщо ти не доростаєш до рівня віддавати, тере служити, тере вкладати в спільне, щоб то не було, то ти, скоріш за все, залишаєшся на рівні такому якомусь дитячому, що непогано, але це свідчить про незрілість, про те, що ти не самореалізуєшся. І це можна переносити і на рівень суспільств, так як ти кажеш. І я хочу, щоб ми зараз повернулися до України. От ми хочемо намріяти певний образ або певний, я не знаю, чи горизонт, певний образ, мабуть, суспільства, країни, держави, яку ми всі разом хотіли би тут створити. Це дуже непроста задача. От я хотів би в тебе запитати, розпочати з того, а що таке для тебе Україна? Тому що треба від чогось відштовхнутись. Україна – це держава, це суспільство, це територія, це кількість людей, це набір ідей. От що для тебе Україна? Від чого ти відштовхуєшся?
Я все ж таки коротко, тільки крок до попереднього питання, щоб прокласти місток до відповіді на це запитання, бо вони в мене дуже тісно пов'язані, ми говорили про служіння. І є один вимір, який, мабуть, потребує все ж таки ще, значить, якогось глибшого усвідомлення. Служіння дозволяє людині відчути себе господарем власної свободи. Це визначення для мене зараз ключове на цьому етапі, і я вважаю, що це архетип української суб'єктності українця і України. Господар власної свободи. І ця онтологія суб'єкта, а про це буду зараз говорити, бо говоримо про Україну, чи шантологія суб'єкта, вона якраз конструюється індивідуальним вироблим ставленням до світу, до реальності, до інших людей, до соціального простору, до себе. От на перехресті цих трьох векторів знаходиться моє «я» в тому чи іншому стані. Але воно конструюється ось тут. Ось тут відбувається, що я вже згадав, власне, конструювання онтології суб'єктності. З'являється хтось, хто не просто існує в силу певних обставин. Хтось, хто не просто існує, тому що так складаються обставини. З'являється усвідомлена свобода, виявлена в дії. Так я визначаю суб'єктність. А от суб'єкта, власне, визначаю як господаря свого життя. Людина, яка усвідомлює, ми з вами почали з того, читає реальність, усвідомлює, що вона все ж таки може бути вільна для того, аби реалізувати свою свободу для. Отже, суб'єктність терміни красиві, сьогодні дуже популярні, принаймні їх доволі часто сьогодні можна почути у промовах перших осіб держави. І ми говоримо про різного формату суб'єктність, в першу чергу, звичайно, в публічному дискурсі. Вона стосується суб'єктності держави на міжнародній арені. Але для мене цей процес – це єдиний цілий процес. Ми не зможемо відстояти чи, скажімо, сконструювати якісно суб'єктність держави, якщо бракуватиме суб'єктності її громадянам. Так? Тобто, якщо людина в Україні не зможе відчувати себе господарем своєї свободи, тобто у власному ставленні до реальності, у власному ставленні до соціальних вимірів буття, у власному ставленні до себе, не зможе відчути, що так, я вільний, і я можу реалізувати цю свободу. В контексті реалізації відчуваю власну гідність, бо я можу. Це претензія на значимість Габермасівська, про яку я вже згадував, тепер дозволяє мені реалізувати цю свободу. Отже, для мене Україна розпочинається, я про це часто кажу, далеко не з, з Батьківського літопису, не з, якщо вважаєте, не з варягів, не з греків. Все ж таки для мене перша асоціація, як вважаю таким собі онтологічним корінням того, що може досягти власної зрілості і принести плід не лише на національному рівні, а таки на глобальному рівні, це таки про волю. Про волю, усвідомлену і виявлену. Я доволі часто, я не зможу цього не згадати зараз, бо крайніми часами перед, значить, великими аудиторіями, бізнес-політика чи військо, я часто згадую одну особистість, про яку ми забули в Україні. Ну, не те, що забули. Мабуть, наш дискурс вибудовувався не в такий спосіб, але без цього ми ніколи не зможемо, як на мене, власне, сконструювати або забезпечити таку онтологічну спроможність України завтрашньому, на день завтрашній. Завтра. Це Григорій Піпський. Зазвичай проводжу експеримент перед великими аудиторіями. Пропоную, підніміть руку, хто знає, хто такий Григорій Піпський. Не має значення, скільки там інтелектуалів, політиків чи бізнесменів. Як правило, одна-дві руки, ну, можливо, три – це було максимум. Я говорю про великі аудиторії. Отже, так. Але я собі дозволю таки зараз сказати, хто такий цей Гриць, бо от реконструюю завжди контекст. Знову ж таки, зима, холодно, вечір, околиці цивілізації, щойно завершився бій, було складно, потрібно відступати, завдання виконали. І у сутінках мала група військових, один взвод, це приблизно 30 чоловік, виходить не туди, виходять на станцію, яку вже захопили війська Муравйова. У Києві хаос, у Києві повстання на заводі, значить, арсенал, у Києві політичний хаос, незрозуміла ситуація. І тут більшовики розлючені тим, що велика кількість, понад 300 їхніх військових були, загинули у цьому бою, дають наказ розстріляти усіх цих молодих студентів, київських студентів, які з'явились раптом цього вечора на станції Крути. І підходять до Гриця Піпського, 20-літній юнак з Самбірщини. Сьогодні 20-літній юнак, і він, дивлячись в очі смерті, ось оця мить, ніби так, починає співати «Ще не вмерла Україна». І для мене це просто, ну, це монумент української суб'єктності, якщо бажаєте. Отже, дивіться, це не випадок, коли раптом ти можеш сподіватися на якісь дивіденди від того, що ти робиш. Іншими словами, це околиці цивілізації, це сьогодні круто далеко від центру, а уявити собі початок 20-го століття. Ніхто не згадає. Ліс, 30 чоловік розстріляють і підуть далі. Велике військо рухається в своєму напрямку. Значить, ніхто не згадає, не напише ні New York Times, ні Українська правда. Значить, нема жодної сподівань на те, що ти зробиш, воно якось принесе якийсь дивіденд. Іншими словами, ти робиш це не з якихось авторитарних причин, а тому що це ти такий, ти так сприймаєш реальність. Дивлячись в очі смерті, ти відчуваєш силу своєї свободи. Ти так жив, ти так хочеш жити, ти так готовий померти. Так? От для мене це такий прояв цієї особистості, яка усвідомлює власну свободу, власну волю, навіть перед екзистенційною загрозою. Чому я з цього розпочинаю? Бо звідтіля, мені здається, можна розкрутити цілу історію України. Я завжди мрію, колись, в мене зараз ще багато проєктів, але я сподіваюся, що колись таки, ну сподіваюся, можливо, одна із мрій, написати іншу історію України. Бо ми все ще заручники радянської історіографії, яка навіть не радянської, ще імперської, згодом радянської історіографії. І ми якось читаємо, бо насправді, що таке історія? Ну, історія, вона ж конструюється, це ж соціальний конструкт. Ми ж такі далекі від самого факту. Він ж для нас недосяжний. Ми ж приречені лише інтерпретувати чиїсь інтерпретації, попередніх інтерпретацій. І ми з вами приречені на в Україні, доволі часто теж кажу, в Україні ми якось підмінили поняття історії, поняття метафізики, надали певним подіям якогось універсального значення і змушуємо себе жити відповідно до інтерпретації чи якоїсь інтерпретації. І ось у цьому контексті ніхто не згадує про Григорія Піпського. Ну от як можна, ніби? А це ж, це ось воно, це те, що ми нещодавно з вами спостерігали десь на окопах, правда, слава Україні, ось перед обличчям, перед лицем смерті. Це для мене, знаєте, ось цей момент, який так влучно спіймав «Таймс», коли попереднього року оголосив президента Зеленського і «The Spirit of Ukraine», значить, як власне особа року, або ті, хто заслуговують на особливу увагу глобального масштабу. Це «Spirit of Ukraine», «Дух України», ось воно, ось ця воля. Причому воля, ще раз, ми теж редукуємо поняття волі доволі часто в нашому національному і культурному дискурсі до незалежності, до державної незалежності, національної і, значить, незалежності. Але все розпочинається з людини. Все розпочинається з людини, яка може дозволити собі бути вільною. Вільною від стількох різноманітних викликів. Це от початок нашої з вами сьогоднішньої бесіди, це звідсіля. Для мене Україна розпочинається з вільної людини, яка усвідомлює свою волю і готова її реалізовувати у боротьбі, в тривалій боротьбі, боротьба, яка триває впродовж цілого життя. Це свобода на самовираження, це свобода на справедливість, це свобода жити вільно і гідно, це свобода бути собою. Отже, усі ці виміри, вони ніби трансформують наше сприйняття України як такого антропоцентричного, горизонтально сформованого суспільства. Це, принаймні, те, що я часто люблю повторювати, і не перший, воно в нашій історії вже неодноразово з'являлося. Кожного разу, коли нам потрібно було дистанціювати себе на якомусь ідеологічному рівні від інших центрів впливу, а ми були доволі часто частиною різноманітних геополітичних проєктів, то в Україні з'являлися наші, зокрема, в київській, і в ширшій українській літературі з'являлось поняття другого Єрусалиму. Так, тобто ось Москва собі висловила свою претензію на третій Рим, десь там Константинополь перед нею на другий Рим, як центр влади, центр сили з імперськими амбіціями. А в українській літературі, ще, значить, з 13 століття насправді, але такого вже широкого розголосу, це поняття набуло в бароковій київській літературі. Поняття другого Єрусалиму, не 3-го, 4-го, 5-го, 10-го Риму, а другого Єрусалиму. Що таке Єрусалим? Ну, це соціальний простір, я часто кажу, ціннісно впорядкований соціальний простір, ідеал людської громади. Отже, це, ну, ви запитали про Україну, я можу про це говорити вічно, але розпочинається вона для мене і асоціюється вона для мене з історією людей, вільних людей. Нічого не потрібно спікувати, просто потрібно звернути увагу на більш важливе, бо у житті завжди існують речі важливі, важливіші. Постійно повторюю нашим студентам Української академії лідерства, що в житті існують речі важливі і важливіші для лідерів. Для лідера не існує нічого другорядного чи незначного, але необхідні пріоритети і необхідна здатність їх розпізнавати. Так от для нас таким, мені здається, пріоритетом національного масштабу в контексті викликів сьогодення – це уміння розпізнати, вичитати іншу історію, історію вільних людей, історію людей типу Григорія Піпського, які втілюють цей дух України. це можливість і це виклик, 100%. Бо тут, можливо, я зараз трішки випереджу і почну, а потім, можливо, зацікавить, і ми продовжимо, але говорити про, бо там, де великі можливості, завжди існують великі виклики. Отже ж, оця воля, яка може не стати свободою, це самовираження, яке може не стати процесом самореалізації. І один із таких хронічних недугів, я вже згадав про перший, це про підміну історії поняття метафізики, де все універсально і інакших читань не буває. І це те, що не дозволяє нам у такому різноманітному суспільстві забезпечити якогось якийсь єдиний напрям. То друге, це інституційна неспроможність, тому що інституції, вони таки потребують теж в курсі сучасної теорії політики і влади, мій курс, який веду, кажу, що демократія – це не про роблю, що захочу, а це про інституційний захист свободи. І ось для мене Україна – це таки ось оця воля, яка потребує якісно функціонуючих інституцій для того, аби трансформувати її в свободу. Я зараз говорю про рівень індивідуальний, хоча тут ми вже бачимо багато особистостей, які прорвались, які в силу власного вичитування реальності, в силу своєї особистої історії, змогли трансформувати, в першу чергу, відшукати контури власної волі і трансформувати її в свободу. Але з іншого боку, це такий процес, який, знаєте, це питання національної безпеки, це питання виживання, це питання нашої суб'єктності на міжнародній арені і майбутнє. Уміння інституційно захистити ось цю волю, трансформуючи її в свободу.
Андрію, я хочу тут зараз заакцентувати, бо ти сказав дещо важливе. Ми дійсно суспільство, яке століттями бореться за волю, да, в твоєму визначенні. Ми дійсно суспільство, яке здатне в умовах викликів, кризи, загрози об'єднуватися. Ми дійсно суспільство на сьогодні, яке горизонтальне, яке може об'єднатися в тисячі груп, а потім так само розпастися. І от, а важливо для виживання не лише відстояти, не лише відбити, а й побудувати. І тут те, що ти кажеш, інституційна неспроможність, я бачу, що це таке і є у нас ця проблема. І вона навіть яскраво проявляється зараз, під час цієї трагічної широкомасштабної війни. Коли ми на початку, не консультуючись там з урядами, з державою, самі повстали, самі організувалися, самі вирішували тисячі всяких проблем, змобілізувалися. Але далі починається просадка. Тому що далі треба було робити системні речі, запускати вдовго, вибудовувати інституції. І ми цього не робимо. І, наприклад, наш ворог, не маючи ні свободи, ні демократії, ні нормальних цінностей людських, але маючи певну систему, хоч і корупційну, і автократичну, починає нас перегравати по цілому ряду моментів. Оборонку запустили, наростили в декілька разів ресурси, спрямували, ну і так далі. Як нам все-таки, будучи століттями в цій парадигмі виживання по великій мірі, а не будівництва, як нам перейти до парадигми процвітання, будівництва, довгострокових стратегій? От що не так? Чи це для цього нам ще треба декілька століть? От як ти цей бік українців бачиш або відчуваєш? Або, може, в тебе є відповідь, як же нам це все-таки змінити? Як перейти від парадигми виживання до парадигми процвітання?
Це настільки небезпечне запитання, бо я про це щойно кажу. казку написав на 500 сторінок, вона вийшла, це відповідь на оце запитання. До речі, часто маю лекції про, як я називаю, історія української вічності, або, власне, онтологія суб'єктності. Але навмисне, я зараз кажу слово казка, насправді це жанр, і навмисне кажу про алегорію, бо відповіді на такі запитання завжди ризикують стати якимись невдалими ідеологемами, коли раптом хтось пропонує кроки для того, аби змінити усе. Ми вже 30 років пропонуємо, 30 років алгоритмів, 30 років механізмів, більше, але принаймні ті, які у нас з'явилися як особлива можливість. Отже, я зараз дозволю собі все ж таки по пунктах, але це моє запитання, тому я зараз так увімкнувся, але боюсь, думаю, як би це вчасно вимкнутись. Отже, перше, дуже коротко, поняття безпеки, бо ми говоримо з вами про майбутнє, а майбутнє – це безпека, і майбутнє не існує, звичайно, без нашого сьогодення. Поняття безпеки для мене має два важливі процеси, дві важливі динаміки. Це регенерування існуючого потенціалу і адаптація до нового контексту. Отже, оці дві динаміки, вони необхідні для того, аби соціальна система могла якісно впоратися з викликами будь-якого масштабу. Здатність соціуму впоратися з цими викликами, або, як я вже на початку казав, якісно опрацювати реальність, а сьогодні це у нас і війна в першу чергу, а згодом усе, що буде наслідком цієї війни на рівні геополітики, економіки, соціальному, політичному, культурному, наслідків іще на багато десятиліть попереду. Отже, що всі ці виклики, вони потребують, і дякую, ви згадали це слово, Сергію, це системність. Ось системність – це завжди для мене синонім безпеки. Тобто системність – це такий соціальний феномен, який дозволяє нам відтворювати те, що є суттєве, те, що уможливлює, і адаптуватись до нових викликів, переходячи на новий рівень існування. Ми говорили з вами про процвітання. Процвітання – це, умовно кажучи, адаптація в плані, ми згенерували потенціал, ми відбили те, що нам загрожувало, а тепер в нових умовах можемо далі ефективно функціонувати. Отже, безпека – це в нас регенерація і адаптація. Воно потребує системності. Соціальна система для мене завжди складається із трьох важливих складових, синхронно взаємодіючих, але під системністю ми, звичайно, розуміємо процес спрощення складності. Системи спрощують складності, усуваючи альтернативи. Це теж дуже важлива річ для відповіді на це питання. Бо є щось, що нам потрібно залишити, є щось, що вже, можливо, послужило в минулому, але сьогодні може бути перешкодою на нашому шляху до нової якості існування України, українців завтра. Отже, системність – це безпека. Вона потребує ресурсу, те, з чого ми будемо з вами жити. Вона потребує відповідних норм і вона потребує відповідної ідеї. Я, як правило, так спрощую – ресурс, норма і ідея. Хронологічний процес розпочинається завжди із ресурсу, але логіка процесу розпочинається зазвичай з ідеї, з мрії, з візії, про яку ми з вами сьогодні говоримо. І от у своїх семенових зорях у касті, власне, розгортаю ось цих три важливих напрямки як відповідь на ваше питання. Ми не можемо розпочинати десь посеред дороги. Процеси мають мати початки. І для нас так важливо таки зрозуміти, що це комплексне питання. Воно комплексне. Воно потребує системної відповіді на цілу низку різних запитань і викликів. Але якщо ми з вами сьогодні спілкуємося в парадигмі світоглядного якогось аналізу, це є три важливі речі, які мали би згодом проявлятися на рівні інституційної архітектури цієї держави. Інституції з космосу не падають. Замало, ще одна хвороба хронічна, ми віримо у те, що можна просто написати новий текст. А давайте напишемо ще один закон, давайте ще один закон напишемо, давайте новий суспільний договір напишемо. Я завжди дуже сміюся, трішки навіть як критик цього терміну, бо будучи родом із політичних наук, кажу, що це лише термін, який належить до політичних наук, який пояснює певну модель організації суспільства, відповідно, базуючись на спільній згоді. Але це все, це лише термін, це не механіка, це не сама механіка, це рівень символізації механіки. Тому що процеси і тексти, вони співпадають, але не те саме. Тексти можуть каналізувати процеси, скеровувати їх у бажаному напрямку. Отже, вертаюсь до відповіді, значить, про що я говорю зараз, ми з вами визначили безпеку, системність, і як тепер оця системність має нам згенерувати ресурс, норми і ідеї, які можуть забезпечити нашу стійкість. Ще раз, ідентичність – це про онтологічну резистентність, це про прорив. А потім вона обростає різною низкою символів, текстів і образів, які допомагають нам себе ідентифікувати з цими механізмами. Так от, ставлення людини до світу. Це ж фундаментальне. Ми ж не збудуємо якісних інституцій, бо якщо ми говоримо про інституції, такі як про людей і правила, за якими ті люди живуть і значить, вступають у певну формату відносини, то людина, знову я повертаюся, те, з чого ми сьогодні розпочали, людина є носієм певної правової культури. Замало створювати правила, необхідна культура, яка легітимує ці правила на рівні індивідуальної свідомості. Я маю розуміти, навіщо мені виконувати ці правила. Я маю це розуміти не на рівні особистого вибору, це вже рідко відбувається, а на рівні іще формування, перебування в певній культурі, сформованій в школі, школі підлітків, в університеті, школа і університет, як два дуже важливі компоненти побудови цієї системи, вони дозволяють і індивіду інтегруватися, але разом з тим вони мають пропонувати відповіді не лише знання. Знання – це другорядне. Школа і університет, тому що сьогодні, тим паче в сучасному світі, існує стільки джерел знань, значить, легше їх знайти де-інде. Тут має пропонуватися механізм легітимації, умовно кажучи, порядку, в якому я живу. І так необхідно почати з формування вільної людини. Отже, світогляд вільної людини, дивіться, це виклик глобального масштабу. Ми живемо у світі, де навіть у ліберальних демократіях, європейських чи Північній Америці, свобода сьогодні, можемо впевнено говорити, під загрозою, так принаймні, як ми її десь в якомусь такому ідеальному форматі собі уявляємо. Сьогодні так легко маніпулювати людською свідомістю, сьогодні так легко, часто кажу, ми всі хакнуті, щойно ми в інтернет отримуємо прописку в інтернеті, ми вже під впливом чиїхось інтересів. Так, і тут дуже складно відстояти власну свободу, індивідуальну, людську. І це, знову ж таки, не лише в Україні. Тому пропоную, знову ж таки, як механізм цього прориву за ідеологічно чи корпоративно визначені рамки світобачення, світосприйняття, механізм подиву, уміння дивуватися. Так? І коли людина дивується, це наче зауважити якусь альтернативну версію реальності. Тому що те, що мій мозок вже зафіксував як реальне, воно вже не здивує. Усе решта було усунуте певними фільтрами. І відтак ми з вами живемо за заздалегідь визначеними інколи програмами. А от подив, до речі, і Платон, і Арістотель говорили про те, що філософія розпочинається зі здивування, з подиву. Тому, я кажу часто, в якому світі ми б жили, якщо б раптом Ньютон не здивувався яблуку, або можемо продовжувати усі наукові відкриття, це тому, що хтось колись чимось здивувався, дозволив собі переступити завал усвідомленого і побачити реальність з альтернативну версію реальності.
Я вибачаюся, у нас просто трішки обмежений час, нам треба... То як нам перейти з парадигми виживання, в якій ми сотні років, до парадигми побудови сталих довгострокових систем, інституцій майбутнього?
Отже, нам потрібна культура, яка забезпечує формування вільної людини. Нам потрібні, це дуже важливо для інституцій, нам потрібні механізми інтеграції цієї культури на рівні індивіда, на рівні особистості, освіта, я маю на увазі, як власне, механіка забезпечення якісного контакту з реальністю. Нам потрібні те, що я часто називаю, умовно кажучи, ціннісно організовані соціальні простори, громади, так? Чи можемо говорити навіть про політичний рівень, але ціннісна трансформація суспільних відносин. І якщо коротко, якісно, ефективно функціонуючі інституції, знову ж таки, це не лише якісні норми, вони нам потрібні, ми з вами щойно згадали, але це особа, людина, індивід, яка здатна їх сприймати у визначений, запропонований культурою спосіб. І, що ви словами, замало якісних правил, потрібна культура, яка дозволяє, формує певну правову свідомість особистості в цьому суспільстві. Прикладів багато, значить, в інших успішних демократіях.
Перекласти те, що ти сказав, воно важливо. Екстракт. Для того, щоб ми, українці, перейшли з парадигми виживання, в якій ми знаходимося дуже багато сотень років, до парадигми побудови, нам потрібна нова культура, нові цінності і нова освіта. Для того, щоб культура, цінності, освіта переформували наш світогляд, наші якісь паттерни, нам потрібно, ну, буквально років 20 хоча б, якщо системно до цього підійти. Якщо ми будемо намагатися створити нову країну за один політичний цикл, ми знову будемо програвати. Ми знову і знову будемо програвати. Тобто нам потрібно подорослішати, стати дорослими і зрозуміти, щоб для того, щоб перезапустити країну, ми зараз повинні запустити процеси, які не дадуть результат зараз, а які дадуть результат потім, через 20, 30, 40, 50 років. Якщо ми, як представники сьогоднішньої України, не будемо діяти саме таким чином, ми знову будемо в парадигмі виживання. Я правильно розумію те, що ти кажеш?
Правильно. Єдине, що цей процес має, знову ж таки, дві динаміки. Перше, це культура, ми згадали, але друге, це інституції. Я їх розглядаю завжди як складові однієї системи, бо інституції – це про правила. Правила ніхто не відміняв. Тобто навіть уже сьогодні це швидше, це простіше, якісні правила, умовно кажучи, так? Тобто інституційні трансформації, реформи. Але разом із тим не відкладати на завтра питання, які ви щойно дуже, дуже влучно виділили. Вони усі потребують горизонту. Це ось для того нам візія. Бо інакше ми з вами живемо у режимі проєктів, замість того, аби налаштувати себе на якийсь тривалий процес, який має чіткий горизонт. Нам потрібно зрозуміти, в якій країні ми бажаємо жити. Є багато пропозицій, але не існує єдиної, яка б раптом виявилася, ну, принаймні, досяжною, бажаною для значної кількості громадян нашої країни. Тому візія визначає культуру і інституції, які ми сьогодні можемо вже почати.
Андрій, наступне запитання. Якою має бути візія? Не з точки зору картинки, якою ми хочемо досягти, а з точки зору параметрів. От ми розуміємо, нам потрібна візія. І ми починаємо включати багато людей в те, щоб цю візію створювати. А чи могли б ми задати критерії візії? Що якщо ту картинку, яку ми створюємо, не вкладається в такі критерії, це не сюди. От є в тебе розуміння, які ключові параметри мають бути в нашій візії?
Я не буду зараз перелічувати вже тих, які постійно ми з вами в українському суспільстві на рівні державних органів повторюємо. Тобто ми бажаємо з вами жити у вільній демократичній Україні. Отже, усі параметри демократії, включно з верховенством права, підзвітністю уряду, значить, ринку, економіку і так далі. Це все само собою зрозуміло, я цього не торкаюсь. Це очевидні речі. Але демократії теж різні бувають, знову ж таки, навіть у тій самій Європі. І дуже важливим для мене параметром, як у мене якісний термін, це те, що може сформувати у значної частини населення країни бажання жити, або принаймні відчуття безпеки, що коли живеш у такій формі суспільства, в такій державі, то ти можеш реалізувати себе як особистість, ти можеш реалізувати власну свободу. Ці речі, вони, як правило, ну, це мала кількість людей замислюється, але велика кількість людей відчуває, коли вони не працюють, так? Отже, тому оця здатність реалізувати свою свободу. Я сьогодні про це згадував. Суб'єктність або особистість як господар власної свободи. Тобто інституційний дизайн, і запропонована культура, культура, зрештою, це поняття органічне, але і запропонований інституційний дизайн мають уможливлювати в Україні реалізацію якогось нашого такого якщо бажаєте, вікового ментального архетипу. Я господар моєї свободи. Вже ж і будь-які правила, які будуть в цій державі, вони приречені або на суцільний провал, якщо не уможливлюватимуть це, ми бачили прояви неодноразово. І навпаки, вони претендують на якусь спроможність, на ефективність, якщо дозволяють українцям відчувати себе господарями своєї свободи.
Андрію, дякую. Що нас, українців, може об'єднувати? Навколо чого нам об'єднуватися? Щоб рухатись кудись туди, нам треба навколо чогось об'єднати. Що нас могло би об'єднати? А чого краще не торкатись? Що роз'єднає?
Я колись проводив дослідження, це був 13-й рік, і ще до початку Революції Гідності. Отже, я проводив дослідження по радянській Україні в ціннісному вимірі з тим самим запитанням, а що нас об'єднувало? Це різні соціологічні дані опрацьовувалися. І, на жаль, на той час, на початку 13-го року, те, що нас об'єднувало, це було найбільший відсоток консолідації, це недовіра, на той час це була міліція. Так? Значить, понад 60% українців не довіряли міліції. Зараз я навмисно використовую попередній термін. А що таке міліція, що таке поліція? Це обличчя держави. Це ось він, оцей легітимний, легітимна здатність на насилля в державі. Тобто це поліція, це для мене це завжди обличчя держави. Це перший дотик держави до індивіда. Це правоохоронна система, звичайно, але в першу чергу поліція, яку ми бачимо з вами на вулицях. Отже, іншими словами, це раз, а друге, це було також сприйняття як загрози соціальних питань. Так, ми говоримо про 13-й рік, відповідно, показники соціальні все ще, навіть не тут, де сьогодні. Отже, тому бідність – це ще один ворог. І це трішки сумна усвідомлення. Тобто, якщо це тих два фактори, які насправді нас консолідували, отже, це не позитивний горизонт попереду, чи, мабуть, тому, що бракує довіри, чи, мабуть, тому, що бракувало якогось якісного попереднього досвіду вже в порадянській Україні. Але це загрози, які нас об'єднували. Чи соціальна, чи сила. Сила і бідність. Ніби, так? Це сумна історія. Уже сьогодні, мабуть, ми потребуємо таки якось знайти механіку, необхідну для локалізації, щоб вхопити ось оцей spirit of Ukraine, дух України. Це я просто теж не можу без цього символу, він дуже присутній у нас, я люблю метафори, ви вже зауважили. Отже, але улюблена байка Григорія Савича Сковороди, Ушкало про неї зараз пише, також в своїй біографії, це про птаха, про пустельника, який жив на самоті, але ходив у ліс, де жив надзвичайної краси птах. Він намагався його піймати, бо цей птах його так приваблював, але птах ніколи не давався вхопитись. І в кінці пустельник почав сумувати, ну як так він не може птаха вхопити? Ловитва невловного птаха – це процес, який давав йому радість, наповнював його будні пустельні якимось сенсом. В кінці птах йому сказав: чоловіче, спрощую, звичайно, скорочую, не журись, ти будеш мене постійно ловити, але спіймати ніколи не зможеш, бо інакше щойно спіймаєш, вистопне джерело твоєї радості. Це про це, якщо бажаєте, умовно кажучи, про національну ідею українців. Отже, ось ця воля, ось ця свобода, яка на рівні волі, ми її відстоїмо, волю бід, але трансформувати її в свободу самореалізації, свободу, ви говорили, жити в країні процвітання, могти реалізувати свій людський потенціал, це ключове. Ключове – це тут, реалізувати власний людський потенціал. Це як ловити цього птаха. Слухайте, цей птах нас переслідує постійно, це Марія Примаченко, умовно кажучи, як почалася. Дівчинка пасла гусят, прилетів якийсь дивний птах, вона до птаха побігла, птах підлетів, пір'їна упала. Під пір'їною глей синій принесла глей до хати і розмалювала хату ніби. Василь Стус, остання збірка, яка ніколи не вийшла у світ, не вилетіла у світ, а була знищена у таборі, це птах душі. Отже, і зараз, знову ж таки, це такі собі контури, бо десь літає ось ця уява чогось есенціального, важливого для нашого з вами майбуття, для нашої з вами стійкості, для нашого з вами процвітання, це як птах, який знеловлений, який нас приваблює, ми за ним біжимо. Але справа в тім, що птахи живуть лише у двох контекстах. Або у клітці, або в саду. Кожна людина може проживати у певній якісній екосистемі, ціннісно організовані, де свобода і гідність кожного – це не ідеологічні гасла, а складові онтологічної конструкції.
Андрію, дякую. Хочу цю тему зараз трішечки підрозвинути. Поки що суспільства, цивілізації організовані в вигляді держав. Ну, так склалося на певному історичному етапі. В цьому є якісь свої плюси або були, але в цьому, мені здається, є і певні мінуси, тому що ми себе досить серйозно обмежуємо, заганяємо в певні рамки, в тому числі якісь ідеологічні рамки. От кожна група людей, кожна людина і кожне суспільство – це продукт її життя, це продукт якихось ідей або сенсів, до яких вона прагнула. От якщо ми виживаємо, ми реагуємо на виклики, на загрози. Це парадигма виживання. А коли ми переходимо в парадигму вже творення, це ми живемо заради якихось сенсів або ідей. От як, можливо, з твоєї точки зору, в тебе є якісь ідеї, що могло би стати тими такими великими ідеями або сенсами, заради яких ми могли би перейти в парадигму творення? Можливо, сенс або ідеї служіння не лише один одному, але й людству. Може, ми щось можемо дати всьому світу. От що ми могли би закласти? Тому що сенси дають енергію. Сенси дають відповідь на питання, навіщо мені повертатися в Україну. Заробляти $3000 я можу і в Німеччині, і бути в безпеці, і в комфорті. Це парадигма виживання. А от я тут можу творити щось нове, щось таке, чого нема, не було. Це вже інше. Тоді навіть якщо небезпечно, я хочу тут бути. От що це може бути з твоєї точки зору?
І це для відповіді на це запитання дуже важливе усвідомлення. Ви задали про державу. Держава – це насправді ми сьогодні, світ сьогодні живе у конструкті національних держав. Так? Це такий, така механіка, техніка сучасного глобального людського, значить, світу. Це дуже нове поняття. Національна держава, в повному значенні цього терміну, у нас виникає після Другої світової війни, як складова нової парадигми світопорядку. Світопорядок потребує парадигми взаємовизнання, я так це називаю. Світопорядок – це тоді, коли в основі порядку лежить здатність усіх визнавати кожного і здатність кожного сприймати усіх на певній основі. У нас було кілька, ми можемо говорити з вами про Вестфальський мирний договір, і тоді це у нас релігія, яка стає складовою певного державного утворення. Згодом у нас був Віденський конгрес, згодом у нас Ліга націй з'являється. І тепер у нас, відповідно, Друга світова війна закінчується тим, що усі готові визнавати кожного як національну державу, відповідно до певної території. Ця територія, вона не має метафізичного ніякого характеру. Вона визначена тим, що інші готові визнавати одне одного. Це так важливо. Світопорядок – це про парадигму взаємовизнання. Щось має лежати в основі цієї парадигми. Це та парадигма, яка сьогодні починає тріщати. От ми вже на околицях, але це не питання. Значить, не це питання. Повертаюся тепер до України. Значить, в рамках ось цієї парадигми взаємовизнання ми б мали запропонувати щось, що дозволяє помітити нас. Так? І, можливо, ідея, звичайно, сьогодні такої широкої уваги з боку, принаймні країн-партнерів, які таки докладають зусиль для того, аби ми могли відстояти свою незалежність, ну, ми їм якимось чином, як на мене, нагадуємо про їхню давню мрію. Про те, що для них вже настільки стало інституціоналізованим, про птаха, якого вони вже спіймали. А ми – це як їхня молодість. Це ось оця мрія, якою вони мріяли, скажімо, століття тому, чи там півстоліття тому назад. Ми сьогодні маємо можливість будувати, творити. Цей процес дуже дорого нам коштує, ми платимо надзвичайну ціну, і ми робимо це щодня. Але в контексті цілого цього процесу ми ніби віддзеркалюємо навіть розвиненим цивілізованим уже, значить, розвиненим ліберальним демократіям сучасності, ми віддзеркалюємо щось автентичне, щось справжнє, щось, що, можливо, сховалось в контексті їхньої ефективності. Що саме? Як на мене, це таки людяність. Це те, на що здатна людина. Для мене Україна завжди можлива як окрема цивілізація, як окремий світогляд, якщо вважаєте, навіть як окрема мрія. Це дуже антропоцентричне суспільство. Біда в тім, що наші інституції не працюють, поки вони... У нас такий, знаєте, бардак. Це не частина якоїсь історії, це якісь спроби. Багато з них дуже ефективних і якісних, слава Богу. Деякі з них приречені і прирікають нас. Але так важливо, щоб ми синхронізували людину, її світ, її свободу, її гідність і інституційний дизайн української держави. Тому для нас сьогодні з вами, ще раз, це наш час, і я не втомлююся повторювати, наш час, а це означає час ставати сильнішими, інших варіантів не існує. Ось це сильніше... Це так, про інституційні питання, але, будь ласка, давайте називати про особисті, про механізми регенерування і розвитку людського потенціалу. Тому що те, як сьогодні ми можемо це зробити в Україні, в багатьох демократичних державах світу, сьогодні це вже серйозний виклик. Вони вже надто, можливо, інституціоналізовані. Або, можливо, вже звикли просто до деяких інституцій. Зараз я навіть не говорю про побутові питання, бо в Україні доволі часто до початку повномасштабної війни, я думаю, багато хто погодиться, ти себе відчуваєш набагато вільніше, інколи більш спроможним, аніж у вже ефективно функціонуючих, значить, принаймні кожного разу, коли я повертався зі Сполучених Штатів, в аеропорті в Борисполі, я завжди казав, тут «the land of the free» – це тут, ніби, «and the home of the brave» – і також це тепер сьогодні тут. Отже, так, це про те, що ми можемо запропонувати їм їхню мрію. Нам дуже потрібно якісно, ефективно, на інституційному рівні сконструйоване антропоцентричне суспільство, де людяність – це і основний потенціал.
Андрій, я перекладу для наших слухачів, хто не до кінця, може, вловив. І ще раз акцентую важливий момент, який ти сказав. Це момент розтяжки, в якій ми знаходимося. Україна, українське суспільство традиційно дуже людиноорієнтоване. Це те, що ти кажеш, антропоцентричність. Тобто для нас індивідуальні свободи, права бути людиною, бути окремою особистістю дуже важливо. І тому ця і господар, і хата з садочком, і так далі. Це бути особистістю. Тому, мені здається, у нас дуже складно виходить з рамковими державою. Тому що держава, суть держави – створити певні правила однакові для всіх, поставити всіх в певні рамки. І тоді ми нібито як обмежуємо трішки нашу там тваринну природу, ну і так далі. З державами сьогодні криза в цілому глобально, хоч вони недавно сформувалися, але держави все більше обмежують свободу, держави все менше справляються з викликами перед цивілізацією. Ми бачимо, що ми не можемо, тому що держави, суть держави – боротися в тому числі за територію, ресурси на планеті один з одним. Конкурентна така модель. І ми в розтяжці. Як зберегти свободу і як побудувати інституції держави? І ми до сих пір не даємо відповідь на це. Андрію, ми у війні, яка затягує. І, очевидно, в стратегії наших ворогів чим довше, тим краще. Вони вдовшу, їм здається, можуть краще. У нас починаються трішечки проблеми, ми це бачимо. Тому що ми розраховували на швидку перемогу по різних причинах, а треба вдовго. І тепер потрібні інституції. Як нам вистояти? Бо зараз все починається дуже складно. Ті люди, які думали, може повернутися, вже не повертаються. Ті, які надіялись, ось-ось тепер думають, може виїхати. Психологічно нам складно, ми не бачимо, коли це завершиться, там хтось починає нас десь зливати вже. От як нам вистояти, відстояти свободу? І як нам не втратити шанс все-таки стати суспільством майбутнього, а не суспільством минулого знову? Бо це вже ми багато разів проходили, насправді. Хто відповідальний за цей історичний момент? Я розумію, що перезагрузити країну по-справжньому нам треба років 30. Культура, освіта, цінності – це довгі речі. Але ми ж можемо і не дожити. Як не втратити країну? Що нам робити? Хто повинен брати відповідальність? Окрім того, що всі ми повинні брати, але хто в особливості?
Дивіться, в контексті безпекових наук, або наук, які вивчають поняття національної безпеки, існують кілька різних таких базових теорій, шкіл, і одна із них – це, значить, мова про два таких процеси, про процес, коли з'являються екзистенційні загрози, процес секюритизації, процес демократизації. Часто люблю про ці два процеси також згадувати. Отже, за умов, коли з'являється екзистенційна загроза. Екзистенційна загроза – це загроза існуванню. Це питання to be or not to be, і третього нема в цій ситуації. Так? Отже, за умов екзистенційних загроз може існувати лише один єдиний напрям скерування потенціалу, ресурсів і так далі. Це усунення екзистенційної загрози. Це поняття секюритизації. Інші питання стають іншими. Неуміння розпізнати екзистенційної загрози і пріоритизувати певні динаміки, це створює або поглиблює екзистенційну загрозу, тільки тепер уже на внутрішньому ринку. І для мене це сьогодні один із найбільших викликів. Минулого року ми жили в Україні в парадигмі «війна скрізь», кожен відчував себе вразливим. Сьогодні ми вже живемо в парадигмі «війна десь». Це в тій парадигмі, в якій ми жили з 14-го року до 22-го. Це дуже небезпечно, бо не дозволяє скерувати ресурс, потенціал, спроможності у відповідному напрямку. Що правильно, ви згадали, що оскільки противника більші ресурси спроможності, і вони готові на тривалий час з реалізацією свого плану, своєї стратегії, то нам необхідно в таких умовах, з одного боку, не втрачати усвідомлення того, що у нас є екзистенційна загроза. Б. Необхідно вміти пріоритизувати, визначати, що важливе, а що важливіше. Просто, знову ж таки, це якісний контакт з реальністю. Без нього не буде успіху. Третє. Бути такими обережними, аби екзистенційна загроза не поглибилась своїм розгортанням іще одного фронту уже на внутрішньому ринку. В умовах тривалих загострень, тривалих соціальних катаклізмів завжди виникають нові тріщини, завжди виникають нові злами. І от якщо нам сьогодні з вами не вдасться сконцентрувати, сфокусувати свою увагу таки на екзистенційних питаннях, вони з'являються, вони вже присутні сьогодні в українському суспільстві, так важливо не втратити з поля зору того, що відбувається поміж нами. Бо коли говорю про військове лідерство, завжди кажу, що базове поняття, значить, військового лідерства, якщо усю науку про військове лідерство звести до двох слів, то це буде злагоджена взаємодія. І от уміння забезпечити злагоджену взаємодію передбачає велику кількість різноманітних питань. Не лише спроможності, а якісної комунікації, чіткого усвідомлення, значить, противника, його можливостей. Отже, злагоджена взаємодія – це такий собі технічний термін, який є відповіддю, бо перемога – це є результат злагодженої взаємодії. Ми знаємо, чого бажаємо, ми скеровуємо ресурс і туди доходимо. Але все це ніби зрозуміло, контекст, який ви задали, йдеться про тривалий процес, про тривалість протистояння. Так? І все це тривалість, вона позначається чим? Виснаженням ресурсу. Отже, Понад усе, з думкою про пріоритети екзистенційного характеру, нам необхідно подбати про джерела відновлення. Про це має стати, знову ж таки, не проектним, а процесами, перейти на колію процесів. Як регенерувати, пригадуйте, я казав, що безпека – це регенерація і адаптація. От, значить, як шукати джерела, які дозволяють віднайти силу особі, особистості, людині, індивіду в умовах війни, віднайти силу людським спільнотам, чи на рівні бізнесу, чи на рівні, відповідно, якихось громадянських суспільств. Так важливо, бо коли людина вразлива, її, ну, в неї здатність згортатися власну мушлю, як равлику. І це пастка. Ізоляціонізм в такому контексті – це пастка. Нам потрібні мости сьогодні. Ціннісні мости поміж особистостями організовувати, формувати. Ініціативи, вони можуть бути різними. І так народжується культура, необхідна культура, цей органічний процес. Я просто про що? Я про те, що в викликах екзистенційного характеру, тривалих викликах, просто стратегією, конкретною стратегією не обійтись. Потрібне пальне. Замало якісний автомобіль, якщо в ньому немає пального. І ось це пальне – це і є усвідомлена реальність. Це і є культура, про яку я сьогодні говорив. Це є про цю здатність індивіда дивуватися, здатність людини розвивати свій потенціал, здатність групам організовувати. Ми не знаємо, де з'явиться відповідь. Тобто, знову ж таки, інституції повинні робити свою роботу якісно, ефективно, але це лише раціональна структура. Їй потрібне життя. І життя – це там, де люди збираються, усвідомлюють свій досвід, діляться усвідомленим. Тобто відповідь на питання може виникнути, як це доволі часто в історії відбувалося, десь на околицях порядку, який сьогодні вже ми з вами усвідомлюємо, бачимо. Але для того, щоб ця відповідь там виникла, туди має доходити життя. Ось про що я говорив, коли говорив про цей потік життя. Тому нам сьогодні з вами, ну, таких два фронти. Один, як я вже згадав, там про екзистенційні виклики. Це має стати причиною того, або передумовою того, як ми пріоритизуємо наші завдання в державі, де пріоритети у нас чітко вимальовуються. На це повинен бути скерований ресурс, так, державний, але понад усе це таки органіка, це життя, яке виживає. Це наші з вами людські зв'язки, це здатність індивіда розвиватися. Так, навіть в умовах війни фізично, емоційно, інтелектуально нам потрібні джерела відновлення нашої енергії на рівні особистості раз, на рівні державному два. І от тоді, коли ми переходимо з вами до рівня політичного, звичайно, нам потрібні такі самі екосистеми, нам потрібні союзи-союзники, можливо, нові, можливо, якісь нові формати, яких ще не передбачено, хоча, звичайно, багато розмов про це у нас було впродовж першого року війни, і сьогодні вже і світ, і люди, ми ж таки у парадигмі взаємовизнання. Зміни відбуваються не лише у нас, а у наших сусідів також, і у наших партнерів також, і зміна політичних режимів зараз буде хвилею котитись як результат виборів і як результат реакції демократичних суспільств на ті виклики, які напряму пов'язують із війною в Україні. Так, так що це наступний виклик, який з'явиться перед нами на рівні сприйняття України з боку наших партнерів. Нам потрібно там працювати. Ну, тобто просто уявити собі, що ми уже попросили і нам дали, і на цьому завершили історію. Ну ні, куди? Самотужки не впоратися. Нам потрібно прориватися в якісні міжнародні альянси, де не лише наша безпека, наш розвиток будуть підтримані, але куди ми теж. Перепрошую, це ще важлива річ. Прориватися доволі часто це не означає просто вимагати допомоги, це пропонувати також щось. І оце те, що ми з вами казали, що Україна сьогодні вона відзеркалює мрію, як на мене, оцих демократичних суспільств, їхню молодість. Ну це наш ресурс. Ми можемо, мені здається, якщо тут ефективно спрацює цей людський потенціал, який творчо проявляється і на рівні новітніх технологій, ми ж маємо цей потенціал. І на рівні того, як ми вже сьогодні навчилися вести себе на полі бою, це потребує систематизації. До речі, ще одна небезпека, бо доволі часто сьогодні, коли спілкуєшся із представниками вищого військового керівництва, можуть говорити, та нехай у нас вчаться. Ну, типу, це така небезпечна теза ніби. Ми бачимо з вами прояв людського індивідуального потенціалу, те, що я спостерігаю особисто, ми бачимо, на що здатний українець, але це тільки, ну, це підвести українця, якщо не систематизувати цього і не трансформувати на інституційний рівень. Тобто нам потрібні інституції, це лише прояв, конденсат от усвідомленого досвіду. Сьогодні нам потрібно усвідомлювати, систематизувати, трансформовувати в інституції для того, аби захистити цю свободу.
Андрію, дякую. У нас час вичерпано, а тому нам треба завершити квінтесенцією лаконічною. От у мене є моя відповідь на питання, як нам пережити тривалі екзистенційні виклики. Нам потрібна мрія. Нам потрібно оце відповідь на запитання навіщо? Навіщо нам виживати? Навіщо нам встояти? І от це там яскрава мрія, яка могла би дати нам енергію, сили і відповідь на питання навіщо? Якою є твоя країна твоєї мрії? От чи є в тебе твоє бачення? От оце країна або суспільство моєї мрії. Я хочу, щоб у нас було це. Завтра, через 20 років, через 50. Чи є в тебе така мрія, бачення?
Якщо мрія не тішить серця, ризикує стати ідеологією. Це дуже небезпечний момент. Отже ж, мрія про Україну, моя мрія, це мрія про країну вільних і гідних людей. Де людина, можливо, звучить не дуже, значить, ми звикли вже до цього терміну, напевно, але для мене це квінтесенція. Це тут, де українець відчуває себе господарем своєї свободи. Це потребує певних інституцій. Інституції служать для захисту цієї свободи. Культура дозволяє відкрити власну волю. Людина далі знаходить свій потенціал і реалізовує його в неочікувані, непередбачувані, незрозумілі нам способи. Але коли людина живе, стаючи собою, знаходить достатньо, щоб послужити іншим. І тоді ми з вами переходимо з парадигми виживання в парадигму процвітання. Це процес. Я боюсь конкретних рецептів, боюсь конкретних алгоритмів, вони можуть погасити. Перетворити мрію на ідеологію. Я за інституції, які захищають свободу людини. Отже, людина як господар свого життя в країні вільних і гідних людей. Це для мене про Україну.
Ти назвав ключові інгредієнти, без яких будь-яка українська мрія неможлива. Андрію, наостанок, як би ти звернувся зараз до українців? Що би ти хотів сказати українцям от в даний момент? Що б ти зараз сказав українцям?
Ми вже багато змогли. Значить, зможемо більше. Дуже важливо лише повірити. Повірити в себе. Віра в Україну розпочинається з віри у себе. Людину в собі. Бо тільки людина здатна на надзвичайні речі у світі людей. Так важливо не забувати про те, що людина – це не одновимірна істота. Про те, що там багато вимірів, що там багато потенціалу. Потрібно лише знайти в собі відвагу, повірити в себе, повірити у воїна в собі, якщо бажаєте, у людину здатну рухатися до перемоги, здатну рухатися до нових обріїв. І це є ось ця усвідомлена свобода виявлена дії. Так що давайте знайдемо собі, можливо, нарешті відвагу відчути себе господарями власної свободи.
Супер, Андрій, я тобі дуже дякую. Ми починали з багатовимірної тебе і закінчили багатовимірною людиною в цілому. Я тобі дуже дякую за глибинну таку бесіду. Мені здається, її можна було би годин 10 вести, бо хочеться поглиблюватися в кожен аспект, але, на жаль, є трішечки обмеження. Ще раз дуже тобі дякую за те, що знайшов час, можливість поділитися своїми сенсами, своїми відчуттям, своїм баченням.
Дякую. Дякую за бесіду.
Так. Гарного дня тоді і мирного дня.